Letteratura Paggio.
Curba, novello de Paolo Sergio Viana. Malgrasa, curba, iranta tra la urbo en ciutaga, sen fina pilgrimado, con la oculio fixita e la grundo, vestita per gris cotona robo, longa cae malstricta. Ce la talio si portis etan tolsacon, con la aperturo fermita per malpura schnureto. Shia agio estis nedifinebla, jelia puncto en la dua duono de la vivo, curba vivo. Si vagadis tra ciui stratoi, prefere tre plei homplenei, per nelongai, ofte interrompatei pasoi, cae si collectadis malgrandein obiectuin, ciuin la homoi cae la hazardo faligis al si survoie. Fine de ciu tago, si revenis heimen, nome al domaccio en la circa oajo de la mondo, por controli cae meti en su scatoluin, tre organizita cae classigita la tagan collecton. Si havis scatulon por vest butonoi, alien por moneroi, tiun por harpingloi, por oreli ringoi, scrib fermiloi, nerompitei glob crayonoi, crayon stumpoi, kudrilioi, vin corcoi, har fixilioi, infan sucilioi, malplenai fairilioi, pezui de schnuretoi, schlosilioi, paper clipoi, faden bobenoi, vintrei globetoi, candel stumpoi. Nemalofte, curba vidis ion cio shaine taugis, tiam si sinclinis malrapide, cun la manoi sur la dorso, ec prenis la trovitajon, examinis gin longe, ion pripensis, cae regetis gin sur grunden, gine taugis. Tio signifis ian criterion, ian limon inter tio, cio meritis eniri la saceton, cae poste la giustan departementon, cae tio, cio estis nenio alia ols pitinda rubo. Tiel curba ne acceptis simplen stonetuin, bruligitaen alumetuin, cigaretstumpuin, paperpecuin, ecsecoloreen, plastain sacoin, bieren au alibotelien stoppiloin. Anco ne cifonoin. Cae anco ne obiectuin til nedefinitaen, cae oni ne povus identigi ilian devenon, ilian originan utilezon. Concerne la ŝtonojn estis unu aparta afero. De tempo al tempo stratbubo en grupo ĵetis sur ŝin malbelajn ŝtonojn kaj parolojn: katarto, nizo, vulturo. Curba neniam respondis, ŝi ne deturnis sian korpon, ŝi nur rigardis ion mire. La ĵetitajn ŝtonojn tiun ŝi ja alprenis kaj konservis. Ili venis en specialan skatolon, tegitan per blanka malnova poŝtuko. Fakte, tio atakoj de buboj lastatempe maloftiĝis. La nereago de curba, ŝia pasiveco kaj malkoleremo malstimulis la kruelon. Krome, la buboj ne komprenis, ke ŝi prenis la ŝtonojn kaj ne reĵetis ilin. Tio estis same kiel ĵeti malbelajn ŝtonojn kaj parolojn en la akvon de lago. Malofte okazis, ke iu kompatema homo proponis al ŝi almozon. Etan moneron, pan pecon, dolciajon. Curba tre consternigis, cae multe pardon petis, antau la el revigio videble sur la mieno de la proponinto. Tiam si plei mil declarigis, por provie malpligi la malconfortan situacion. Al mi tre placius accepti, cae mi multe dankas, mia signoro, sed miae trovitajoi tio ne permesas al mi, ili tre offendigius. Tiel okazis, ke poeto grasa kaj grishara negro, tre konata en la proksimeco de iu strata angulo pro la kokosdolĉaĵoj, kiun li mem kuiris kaj vendis, eksciis pri la serĉado kaj rifuzado de curba. Tiu alnomo venis al li pro la pitoreska kutimo proponi kokosdolĉaĵojn kune kun naivaj versoj: kokosdolĉaĵo al kliento je prezo de nura vento. Dolciajun al vimi proponas, similen neniu konas. Prenu kvar, pagu por tri, vi restos fidelia al mi. Se en la vivo vi solas, poeta dolciajo consolas. Se mancas kokos dolciajo en la deserto, la vivo farigas deserto. De la dolciajo dilemo, ciu la simpla au kun kremo. La vivo pli placas, se vi kokos dolciajon machas. Mangiu sentime, la poeto cuiras estime. audaza cocos dolciajo convenas, se la vivo vin genas. Tia vendo strategio bone funkciis. La clientoi ŝatis la extravaganza en versoin, kaj fine alĉetis la dolĉaĵojn, kiuj cetere ne estis la plej bonaj, sed ja la plej malmulte kostaj. Eĉ Kurba haltis por iom ripozigi la okulojn kaj aŭskulti la versojn de poeto. Unu tagon poeto starigis kaptilon. Kiam li vidis, ke Kurba venas ĉe la ekstremo de la trotuaro en sia kutima kolektado, li faligis moneron sur lokon, kie ŝi certe devos pasi. Kaj li sidiĝis apude por observi. Ŝi venis, kliniĝis kaj prenis la allogaĵon, klare mirante, ke ŝi trovis tian valoraĵon tiel facile videblan. Tiam ŝi ekvidis la vizaĝon de poeto, kiu bonhumore ridetis. Kurba komprenis la aranĝon kaj trankvile demandis: "Ĉu vi lasis ĉi tien la moneron?" "Ne mi, io alia faligis ĝin." Kurba ne scipovis kontesti. Unu fojon prenita, la monero al ŝi apartenas, eĉ se la aranĝo estis nehonesta. Poeto kaptis la okazon kaj aldonis: "Do aĉetu de mi kokos dolĉaĵon per tiu monero. Ĉu vi preferas blankan aŭ brunan?" "Blankan." Kurba pagis, prenis la dolĉaĵon kaj metis ĝin en la sakon de trovitaj objektoj. "Mia sinjorino, se vi permesas al mi demandon, kion vi kaptadas dum tiom longa tempo?" "Mi kaptas tion, kion la homoj faligas." "Kial?" "Mi volas kompreni, kion la homoj faligas." Kaj Kurba, kiu neniam parolis nek ridis, tiam ridetis dolĉe. Poeto serioziĝis: "Nu, ankaŭ mi estas stratkolektanto. Unu tagon mi trovos verson, kiu valoras pli ol miaj kokosdolĉaĵoj." Kiam li finis sian frazon, Kurba jam troviĝis tri paŝojn for, sur la trotuaro, ĉiam kun la okuloj turnitaj malsupren. Tuj poste ŝi kliniĝis, prenis etan perditan objekton, zorge metis ĝin en la sakon kaj antaŭen iris. Ĉi tiu novelo aperis en la printempa eldono de La Ondo de Esperanto.